Գլուխ 6-րդ. Էմլինի անեծքը. Թաուերսի հրկիզման հաջորդ առավոտը, լուսաբացից առաջ, պատանքով ամփութորեն փաթաթված մի դիակ գյուղից բերվեց Քրանուելի գերեզմանատուն, որտեղ փորված էր ոչ այնքան խոր շիրիմ, նրա վերջին հանգրվանը.
«Այդու՞մ եք այսպես հափշտապ թաղում»,
հարցրեց երկարահասակ Թոմաս Բոլը, որը մթության մեջ մենակ էր փորել գերեզմանը, քանի որ հրամայված էր այդ բանն անել արագ, իսկ իրարանցումից ահաբեկված գերեզմանափորը փախել էր։
«Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտին, այդ չարագործին, նրան, որ այնքան կորուստներ պատճառեց մեզ»,
ասաց ծերունի վանականը։ Թաղման արարողությունը նա պիտի կատարեր, որովհետև քահանան, հայր Նեկտոնը, նույնպես մեկնել էր, վախենալով Աբբահոր վրեժից, Սայսելիի ամուսնությանը մասնակցելու համար։
«Տխուր պատմություն է, շատ տխուր. նրանք ամուսնացել են գիշերը, և հենց գիշերն էլ թաղվել, աղջիկը բոցերի մեջ, իսկ տղան հողի. Ախ, Տեր Աստված, հիրավի անիմանալի են քո ուղիները, և վայ նրան, ով ձեռք կբարձրացնի քո օծյալների վրա»։
«Ճիշտ, որ անիմանալի են»,
պատասխանեց Բոլը։ Գերեզմանի մեջ կանգնած նա բռնեց դիակի գլխից և դրեց իր լայն բացած ոտքերի միջև։
«Այնքան անքննելի, որ սովորական մարդ մտածում է, թե ինչպիսին կլինի այս ամենի անիմանալի վախճանը, և թե ինչ պատճառով այս երիտասարդ ազնվազարմ ասպետը հիմա շատ ավելի թեթև է, քան կյանքում էր. հավանաբար նրան վիճակված բոլոր դժբախտությունների և հրդեհված Թաուերսում մոլեգնած սովամահության հետևանքով է. ինչու չէր կարելի նրան դնել դամբարանում, իր նախնիների կողքին. դա ինձ կազատեր հաճախակի հայտնվող տեսիլքների աշխարհում աշխատելուց. Ի՞նչ եք ասում, Տեր Հայր. գուցե այն պատճառով, որ գերեզմանաքարը որմնափակված է, իսկ մուտքը ծածկված է աղյուսով, և հնարավոր չէ քարտաշ ճարել. իսկ ինչու չէր կարելի սպասել, մինչև քարտաշ գտնեին. Այո, անքննելի է, հիրավի անքննելի. բայց ինչպես եմ համարձակվում հարցեր տալ. եթե մի լորդ Աբահայրը հրամայում է, ապա վանականը պետք է ենթարկվի, քանզի մեր վանահոր ուղիները նույնպես անիմանալի են»։
«Այժմ ամեն ինչ կարգին է. Պարկած եմ աչքի վրա, ոտքերը դեպի արևելք մեկնած. ամենայն դեպս, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև այս խավարում չեմ կարող ինչպես պետք է կողմնորոշվել, և ամբողջ անիմանալի պատմությունն ավարտվում է անիմանալի կերպով. ապա տվեք ինձ ձեր ձեռքը, Տեր Հայր, որպեսզի կարողանամ փոսից դուրս գալ, և շուտ աղոթքներ կարդացեք այս անաստված տղայի մեղավոր դիակի վրա»։ «Սա համարձակվել է ամուսնանալ իր սիրած աղջկա հետ և մի քանի սուրբ վանականների, կամ ավելի շուտ նրանց կողմից վարձված, չէ՞ որ վանականները չեն կրվում, գլխակերների հոգիները հեռացրել մարմիններից այն բանի համար, որ սրանք ցանկացել են իրարից բաժանել նրանց, ում աստված, այսինքն ուզում եմ ասել, սատանան է կապել միմյանց, և նրանց եկամուտները միացրել մայր եկեղեցու կալվածքներին»։ Այնուհետև ցրտից դողացող և Բոլլի շփոթ ճառից գրեթե ոչինչ չհասկացած քահանան սկսեց հոգու հանգստության աղոթքներ մրմնջալ, բաց թողնելով բոլոր այն տեղերը, որոնք նա բերանացի չէր հիշում։ Եվ այսպես մի հատիկ ևս հանձնվեց մահվան և անվախճանության արտին, թեև երբ և որտեղ դա կարող էր ծիլ տալ ու ինչ էր արարելու, վանականը չգիտեր և չէր էլ ուզում իմանալ։ նա միայն ցանկանում էր այդ ամբողջ վախից և տուրուդմփոցից որքան հնարավոր է շուտ փախչել դեպի իր հարազատ խուցը։ ամեն ինչ վերջացած էր։ վանականը և բեռնակիրները հեռացան, ճեղքելով ցրտաշունչ քամին, թողնելով, որ Թոմաս Բոլը մենակ լցնի գերեզմանը, որը նա եռանդով կատարեց այնքան ժամանակ, մինչև նրանք չէին հեռացել տեսադաշտից, կամ էլ ավելի ճիշտ, մինչև նրանց ձայները չէին լռել։ Երբ նրանք գնացին, Թոմասն իջավ փոսի մեջ, իբրև փափուկողը տրորելու համար, և այնտեղ քամուց պատսպարվելով, նստեց դիակի ոտքերին և մտածմունքի մեջ ընկած սկսեց հանգստանալ.
«Սր Քրիստոֆերը մեռած է»,
ինքն իրեն փնփնթաց նա.
«Երբ երեխա էի, ճանաչում էի նրա պապին. Իսկ իմ պապն ասում էր, որ գիտեր նրա պապի պապին, իսկ պապիս պապը գիտեր հարֆլիտների ապու պապերին. Եվ այսպես 300 տարի շարունակ. Հիմա ես նստած եմ նրանցից վերջինի սառած ոտքերի վրա, որը ինչպես կատաղի ցուլ մորթվեց իր սեփական բակում, իսպանացի հոգևորականի և նրա վարձկանների ձեռքով, նրա կնոջ հարստությունները թալանելու նպատակով. Օ, այո, դա անիմանալի է, հիրավի անիմանալի. Լեդիս Այսելին էլ մեռած է. Սովորական վհուկի նման այրել են նրան. Եվ Էմլինն է մեռել, այն Էմլինը, որին ես հենց այս գերեզմանատանը գրկել եմ այնքան, մինչև նրան ուժով չեն ստիպել ամուսնանալու ճարպակալած քաֆթար կառավարիչի հետ, իսկ ինձ դարձրել են վանական. Նա ինձ է թվել առաջին համբույրը. Սուրբ հոգին էր, ինչպես էր նա անիծում ծերունի Սթոուերին, ահա այն արահետով վերադառնալիս. Ես կանգնած էի ծառի ետևը և լսում էի Էմլինին. Նա ասաց, որ ինքը կպարի նրա գերեզմանի վրա և այդպես էլ արեց. Ես տեսա, թե նա լուստի շողերի տակ ինչպես էր պարում, նրա թաղման հաջորդ գիշերը. Սպիտակ զգեստը հագին նա պարում էր գերեզմանի վրա. Այո, Էմլինը միշտ իր խոսքի տերն էր. Դա նրա արյան մեջ էր. Նրա մայրը գնչուհի վհուկ էր, այլապես նա չէր ամուսնանա իսպանացու հետ. Չէ որ գնչուհու ցեղի բոլոր տղամարդիկ սիրահարված էին նրա սքանչելի աչքերին. Էմլինը նույնպես վհուկ է, կամ էլ վհուկ էր. Ասում են, թե իբր նա մեռել է, բայց ես դրան չեմ հավատում. Նա այնպիսիններից չէր, ովքեր հենց այդպես մահանում են. Եվ այնուհանդերձ, նա մահացած է և իմ հոգու փրկության համար դա լավ է. Ո, դժբախտ մարդ, ինչ ես մտածում. Հեռացիր ինձանից, սատանա, եթե տեղ ունես հեռանալու. Գերեզմանը քո տեղը չէ, սատանա. Բայց ես կուզենայի, որ դու հիմա ինձ հետ լինեիր, Էմլին. Դու երևի իսկապես կախարդ էիր, որովհետև քեզանից հետո ինձ ոչ մի կին դուր չէր գալիս. Իսկ անբնական է, չէ? Անբնական է, երբ ձուկ չկա, խեզգետինն էլ ձուկ է. Պարզ է, կախարդ էիր և շատ վնասակար, բայց իմ սիրելիս, կախարդ էիր, թե ոչ ես կկամենայի, որ դու ողջ լինեիր. Եվ հանուն քեզ այս աբահոր վիզը կկտրեի, թե կուզ հոգիս երկինք գնար. Ախ, Էմլին, սիրելիս, հիշում ես, թե մենք գետակի մոտ պուրակում ինչպես էինք համբուրվում. Միթե մեկ ուրիշկին կարող է այնպես սիրել, ինչպես դու էիր սիրում.
Եվ նա ետու առաջ ճոճվելով, շարունակում էր հառաչել. Ինչև որ արևածակի վար կարմրագույն ճառագայթը չթափանցեց խավար փոսը, լուսավորելով կիսով չափթած մի գանք, որ բոլը չէր նկատել փխրուն հողի մեջ. Բոլը վեր կացավ, և գանգը դուրս շպրտեց վանականին անվայել խոսքերով. Բայց և այն մտքերը, որոնք քիչ առաջ պաշարել էին նրան, նույնպես չպետք է ծակեին վանականի ուղեղում. Հետո նա ձեռնարկեց մի գործ, որոշ առումով մութ գործ, որ նա հղացել էր այն պահին, երբ սթափվել էր իր սիրային երազանքներից. Դուրս քաշելով դանակը, նա կտրատեց պատանքի կոպիտ կապերը և ընդարմացած ձեռքերով հեռացրեց դիակի վրայից. Արևը անպիտակ մտավ. Որպեսի իզուր ժամանակ չկորցնի, նա սկսեց շոշափել հանգուցյալի դեմքը.
«Սր Քրիստոֆերի քիթը ջարդված չէր»,
մրթմրթաց ինքն իրեն.
«Գուցե դա վերջին մարտի ժամանակ է պատահել. Բայց այդ դեպքում ոսկորները չէին կարող այսպես արագ լավանալ. Իսկ սրա ոսկորը ամուր է». «Ոչ, ոչ, նրա քիթը շատ գեղեցիկ էր.
Արևը նորից հայտնվեց, և Թոմասը նայելով մեռելի դեմքին, հանկարծ խրպոտ ձայնով ծիծաղեց.
«Հանում բոլոր սրբերի! Ահա և մեր իսպանացու մի նոր ձեռնացությունը! Սա հարբեցող Էնդրյուն է, շոտլանդացին, որ դարձել անգլիական մեռած ասպետ. Քրիստոֆերը սպանել է սրանիսկ սա հիմա Քրիստոֆեր է դարձել. Բայց որտեղ է ինքը Քրիստոֆերը?»
Մի փոքր մտածելուց հետո նա գերեզմանափոսից դուրս թռավ ու սկսեց շտապ-շտապ փոսը հողով լցնել։
«Դու Քրիստոֆերն ես»,
ասաց նա։
«Բարի, մնա որպես Քրիստոֆեր, մինչև ապացուցեմ, որ դու Էնդրյուն ես. Մնաս բարյավ, Սըր Էնդրյու Քրիստոֆեր. Գնամ փնտրեմ նրանց, ում վիճակը քոնից լավ է. Եթե դու մեռել ես, ապա մեռելները կարող են կենդանի լինել. Այսքանից հետո Էմլինը նույնպես հնարավոր է ողջ լինի. Օ, հիմա Սատանան Կրանուել Թաուերսի շուրջը զվարճալի կատակներ է անում, և Թոմաս Բոլը ցանկանում է դրանց մասնակից դառնալ.»
Նա իրավացի էր. Սատանան զվարճալի խաղ էր խաղում. համենայն դեպս այսպես էր մտածում ոչ միայն Թոմասը. Այդ նույն մտքերն էին ծագել նաև մոլորված, բայց անկեղծ Մարտինի ուղեղում, երբ սա նայում էր Սր Քրիստոֆերի անզգամար մնին, որը եղբայր Լուիսի անվան տակ բարեհաջող հասցվել էր մեծ յարմուտի տախտակամածը. Հիմա նա մեռած է, թե կենդանի, ինքը Մարտինն էլ չգիտեր. Քրիստոֆերն ընկած էր իրենց երկուսի համար առանձնացված փոքրիկ նավախցիկում. Նայելով նրան և սափրված գլուխ նորորելով, Մարտինը այդ նեղլիկ խցիկում կարծես թե ծծմբի հոտ էր զգում, որ ինչպես ինքը հիանալի գիտեր, չար ոգու սիրած հոտն էր. Ինքը, նավապետը, շեղաչք մռայլ այդ ծովայինը, որին լավ ճանաչում էին դանվիչում, ուր նրան գրփող ճգնավոր անունն էին տվել, փողճանկելու և դա ճարկորեն թաքցնելու մշտաբորբոք ցանկության համար. Ասես զգում էր նորին մեծություն Սատանայի պիղծ միջամտությունը. Նավարկության պատրաստությունը անհաջող էր ընթանում. Մեկնումը ուշացավ վեց շաբաթով. Այսինքն ձգձգվեց մինչև տարվա աննպաստ ժամանակը. Հարկ եղավ սպասել ինչ-որ խորհրդավոր նամակների և ապրանքի, որն իր տերերը հրամայել էին Սևիլիա հասցնել. Հետո նա համընթաց հողմի ուղեկցությամբ գետից դուրս եկավ ասես միայն նրա համար, որ հետո սոսկալի քամին, սպառնալով խորտակել նավը, նրանց նորից ետ դարձներ. Բացի դրանից, նրա վեց լավագույն մարդիկ փախան, վախենալով տարվա այդպիսի ժամանակ Իսպանիա կատարելիք ճանապարհորդությունից. Եվ նա ստիպված եղավ վարձել ուրիշների, որոնց մեջ էր նաև կաշվե կուրտկայով սևամորթ թիկնեղ մի երիտասարդ. Նրա կրունկներին խթաններ էին ամրացված, ի դեպ արյունոտված. հավանաբար չէր հասցրել դրանք հանել. Սրարշավ եկած այդ հեծյալը նավհասավային ժամանակ, երբ խարիսխը արդեն վեր էր բարձրացված, և իր մակույկը թողնելով բախտի քմահաճույքին, նա Իսպանիա կամ ուզած արտասահմանյան նավամատույցը հասցնելու համար մեծ գումար առաջարկեց և տեղն ու տեղը վճարեց. Գրփող ճգնավորը փողը վերցրեց, թեև կասկածը սրտում էր, և Չարլզ Սմիթի անունով անդորագիր տվեց, առանց որևէ ավելորդ հարցերի, քանի որ այդ ոսկու համար նա հաշվետու չէր լինելու իր տերերի առջև. Հետագայում մարդը հանեց խթանները և զինվորական կուրտկան, ու սկսեց խմբի հետ աշխատել. Մի քանի նավաստիների թվում էր, թե ճանաչում են նրան. Իսկ հետո, հանդիպակաց քամու ժամանակ նա իրեն ցույց տվեց որպես ուժեղ և օգտակար մարդու, թեև փորձված նավաստի չէր,